Milles sina viimati vaimustusid? Oli see mõni dramaatiline film või midagi, mida sa tahaksid ikka ja jälle vaadata või mida sa oled 10 korda juba vaadanud? Oli see mõni õnnestunud tööprojekt või tublid lapsed, milles on palju mõtet panustatud ja tulemus on suurepärane? Või oli see mõni hea hinnaga ostetud kaup? Või kinnisvara investeering, mis tõotab head kopikat teenida. Või hoopis puhkus savannis, kus lõvid, kaelkirjakud ja sebrad siin safari autost piidlesid. Ja sa mõtlesid uskumatu, et olen siin. No, meie pere üks liige vaimustub raamatutest. Autorid nagu Tolkien ja C.S. Lewis ja Gerard Turell, nende selline tabav väljenduslaad, ulmelisuse meisterlik seotus suure võitlusega või siis humoorikas viis vaadata elu ja loomi, jõuvad ikka meie peretütre kaudu meie kuulde ulatusse. Millise innuga võib Epp neid lugusid ümber jutustada ja väga olulisi lauseid ka tsiteerida? Need jõuavad kaartidele, olgu tegemist siis emadepäevakaardiga või sünnipäevakaardiga või jõulukaardiga või midagi, mis meeldib, jõuab sealt kirjutamiselegi. Ja vahest ma tunnen talle nagu kaasa, et ta minu või kellegi teise klaasistunud silmadega peab silmitsi seisma. Ja hõudu, kui ma mõtlematult sõrmuste isanda ja Narnia kroonika sündmused oma vahel segamini ajan, kes siin ei ole väga palju neid inimesi, kes võib-olla neid raamatuid loevad, aga selline on meie perelugu. Me kõik valmistume millestki. Need on teemad, millest räägime, sest me hoolime ja peame seda oluliseks. Võib-olla oled sina ka kuulnud kedagi ütlemas, et kui me Jumalat armastame, siis räägime temast samasuguse entusiasmiga nagu keegi vastloetud raamatutest või keegi oma emaks, isaks või vanaemaks, vanaisaks või vanavanaemaks või vanavanaisaks saamisest. Oled ehk kohanud väidetki. Kui sa tõeliselt Jumalat armastad, siis Jumala ülistus ja temast kuulutamine peaks meist välja voolama pingutusetagi. Keegi ei pea sulle ometigi midagi õpetama, kuidas millestki rääkida või midagi seletada, kui oled vaimustunud. Sa ei pea isegi sellele mõtlema. Sa lihtsalt teed ja et samamoodi on Jumala kiitmisega. Ja küllab see tihti nii ka on. Küllap on meie elus rohkem või vähem olukordi, kus me ei pea väga kõvasti ennast pingutama, et tunnistada sellest, mida Jeesus meie heaks on teinud, millist rahu me oleme kogenud, kui hea on loota ja usaldada, et pärast seda elu, mis ei kohtle meid hästi, on midagi paremat tulemas. Me lihtsalt tahtsime sellest rääkida ja see tuligi juba minust tunnistusena välja. Kuid mitte alati ei ole nii. Kui vaadata kristlaste kogemust laiemalt kui ainult adventkristlaste oma, siis igal sammul Jumalate mõnnistuste eest kiitev inimene võib tekitada meis ka vastakaid tundeid. Ja peamiseks põhjuseks on see, et meie kogemus on just kui erinev. Meile meenuvad olukorrad, kus me isegi häbenesime Jumalast rääkida või me ei teadnud, mida öelda või... Ja kõige selle asemel, et üldse telefonitoru kätte võtta ja kedagi julgustada, oleksime me tahtnud hoopis teleka ette potsatada. Mis siis, kui Jumalast rääkimine või tema tänamine tundub treeninguna? Selline, et ideaalides ilus ja näeme plakatitelgi inimesi, kes on niivõrd õnnelikud, kui nad treenivad. Ja praegu isegi vist on mingi kampaania käimas, kus palutakse sul oma sõber trenni kutsuda. Ideaalides ilus, kuid tegelikkuses väga väsitav. Ja vägisi kipuvad meie meeltesse mõtted, küsimused, kas ma olen ikka päriselt uuesti sündinud? Kas ma ikka armastan Jeesust? Kas ma olen leigeks jäänud? Sest varem olin tema tunnistamisel palju usinam. Palvetamisel või piibli lugemisel palju usinam. Kas mul on midagi viga, kui mul ei ole isu Jumalast rääkida või teda kiita? Taavetil on rohkem kui kaks teksti, mis aitavad sellele küsimusele vastata. Meie loeme neist kaks. Mis just kui juhatavad meid natuke selles küsimuses, et mida teha siis, kui Jumala kiitus tuleb väga vaevaliselt. Alguses ühte Taaveti teksti siis laulus 103:2. Kiida mu hing issandat. Ja kohe edasi ei loegi. No tegemist ei ole ju esmapilgul mingi ebatavalise kutsega. Kiida mu hing issandat. Taavet just kui kõneleb endale. Taavet oli ju see mees, kes võitles hiiglasega ja võitis. Ta oli see mees, kes päästis Iisraeli, kavaldas oma muusikatalendiga ja muud moodi rahustavate kõnedega, olles koos Jumalaga üle ka tema surma ja mõrva plaaniva kuninga. Tema oli see mees, kes sai jagu lõvist. Muidugi on lihtne Jumalat kiita. Mõtle, millised kogemused. Kuid siis lisab Taavet midagi huvitavat juurde sellele 103. Peatüki teisele salmile. Loem uuesti. Kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Ära unusta ainsatki tema hea tegu. Ära unusta. Kui Jumala kiitus peaks kellestki iseeneslikult just kui välja voolama, siis peaks inimene Taavet olema. Kuid ainuüksi sellest väiksest tekstilõigust juba näeme, et Taavetki pidi teadlikult ennast just kui natuke korrale kutsuma või teadlikult oma mõtted suunama sellele, mida Jumal tema heaks oli teinud. Ja siis sellest kõnelema. Ta keelas just kui oma hinge unustamast. 145:5 psalmiski ütleb Taavet. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su ime asju tahan ma meeles mõlgutada. Just kui tõotus ja lubadus Jumalale, et ma ei taha, et nad kaoksid kuhugi minevikuttu või Või et uusi asju tuleks nii palju peale, et see, mis sa minu elus oled teinud, et mul polegi nagu midagi. Meeles mõlgutamine, kui teadlik ja meie eludes teatud aega võttev tegevus. Võib-olla oli see tema kalendris kirjas vähem või rohkem regulaarselt, siis kui ta koopaid pidi ennast Sauli eest peitis või varem veel, kui ta vilistide eesnahku pruudi hinnaks kogus. Teisi sõnu kiitus ei tulnud ka tema seest välja spontaanselt. Kuigi me ei saa välistada, et ka seda spontaansust oli. Kas see tähendab, et tema ülistus, kas või need tekstid, mida me loeme seal psalmide raamatus, polnud siis autentsed? Kuidagi võltsid, polnud päris. Kas spontaanset emotsioonide puudumine muudab ülistuse kuidagi ebasiiraks? Me laulsime siin kaks tänu laulu algustuseks. Täna on siin kõige headuse eest. Ja nii edasi, edasi. Kui siiralt me neid laulsime? Kui palju me tundsime emotsioonide värinat enda sees? Igatahes Taavet ei arvanud nii, et emotsioonide puudumine kuidagi ülistus ebasiiraks muutas. Terve psalmide raamat on üks südamlik kiitus ja aus kõne Jumalale. Taavet mõistis inimloomust väga hästi, sest jällegi ta oli võtnud aega ka ennast vaadata kõrvalt ja kuulda, kuidas püha vaim talle kõneleb tema puudujääkides sellest, mis ta tegema peab, tegemata oleks võinud jätta. Taavet mõistis, et inimloomus on patule kallutatud ja et oleme kalduvad unustama Jumala õnnistusi. Vaikimisi meie keskendume ka negatiivsele ja halvale ja sellele, mis ei lähe nii nagu tahaks ja üldse päikest pole väljas ja lörtsi muudkui sajab ja ilm on tatine ja vajume ja vajume sinna sohu. Kuid me ei peaks järeldama, et Jumala autentne ülistus on see, mis tuleb ainult spontaanselt. Samamoodi nagu me ei peaks liialt lihtsalt järeldama, et kui see ei tule, et küllab me siis ei armasta Jumalat, sest me ei ole spontaansed. Meie südant on vaja juhatada. Ja kuidas me seda siis teeme? Mulle meenub kaugest nooruspõlvest üks kehvas seisukorras vannituba, mida mõned aastad kasutama pidin ja mäletan selgelt seda perioodi, kus ma üldse ei olnud selle vannitoga rahul, sellepärast, et sealt jooksis vesi, kust ei pidanud jooksma ja sõnaga mul sai mõõt täis ja ma otsustasin ühe eriti koleda koha kahel kividega katta. Ei olnud mul mingid õigeid tööriistu ega kogemustega, olnud näinud ka mõnda YouTube'i videot, kuidas seda teha. Kuid peale ma hakkasin ja valmis ma sain. Ja vaatamata teatavatele ebatasasustele sai sellest vannituast minu armas vannituba. See õpetas mulle olulise tõe. Et kui me võtame aega millegi parandamiseks, millest me alguses väga isegi ei hoolinud ja see meil isegi ei meeldinud, kasvab meis hoolimine ja me hakkame armastama. No jah, tihti me mõtleme, et armastus on see, mis aitab meil hoolida. Kuid sama kehtib ka vastupidi. Hool juhib meid armastama. Teisisõnu me võime olla millegi suhtes kirglikud, sest me armastame seda, kuid kui võtame aega tähele panna ja hoolida, muutume samuti kirglikumaks, vaimustunumaks, isukamaks. Vahest räägime millestki vabalt ja loomulikult, sest armastame seda. Kuid me võime armastada ka selle pärast, et oleme võtnud aega sellest mõelda ja hoolida ja me märkame rohkem, me mõistame rohkem. Saame aru oma seostes selle olukorraga või teatud suhtest rohkem. Nagu keegi on öelnud, me võime tunnetada ennast tegudele, kuid samuti võime oma tundeid toetada tegutsemisega. Või siis kõigile eestlastele väga tuntud ütlus tee tööd, siis tuleb ka armastus. Kuid ärme võta siin koha lõppust Vargamäe Andresest, kes kõige muu töö tegemise kõrvalt kõik muu unarusse jättis. Ja sellega oma paari suhtele karuteene osutas ja oma lapsed tõelist armastust otsima jättis mitmetest suhetest. Jumala kiitmine ka siis, kui selleks puudub erakordselt suur ind, on vahest autentsem kui emotsioonide pinnalt kõnelemine. Sest emotsioonid on tihti peale mõjutatud nii paljudest muudest teguritest, millel pole vaimulikusega otsas seost. Nii et emotsioonide puudumine ei ole tingimata indikaatoriks Jumalast hoolimisel. See võib olla hoopis märgiks sellest, et me pole piisavalt maganud või tunneme nälga või keegi on meile halvasti ütelnud või ja teistpidi ka. Tugevad emotsioonid ei ole alati siira kire märgiks Jeesuse suunal. Seda eriti veel siis, kui emotsioonid tuginevad vaid näiteks kuuldud väga kontrastse ülistusmuusika najale. Kuid kui me valime Jumala ülistuse olenemata oma tunnetest, tuleneb sinu ülistus päris usust ja usaldusest. Ja see on midagi rohkemat kui täiskõhu või hea meeleolu tegu. Ja sellega ma ei taha muidugi öelda, et head muusikat ei peaks kuulama, kui see tekitab sinus ka soovi Jumalat kiita või kui, et kui sa teed ülistust muusika najal, et sinu tunded on kuidagi ebasiirad. Muusika on samamoodi kingitus ja and ja talent ja meil on selle sama Taaveti näol näide sellest, kuidas muusika võib ka rahustada ja vihas Sauli nagu tuua emotsioonide möllust ka alla ja kui tõeline Jumala kiitus ja ülistus läheb emotsioonidest kaugemale. Seda ei määra meie tunded. Tõeline ülistus pärineb Jumala tundmisest, et ta on hea, mitte sellest, et me tunneme ja arvame, et ta on hea. On väga hea, kui meie tunded käivad sama jalga, usuga. Kuid kui see nõnda ei ole, ei pea sellest tingimata oma läbikukkumist välja lugema. Võib-olla on tegemist lihtsalt selle ühe päevaga, mis on selline nagu ta on, kõigi oma hallide varjunditega. Nagu ka üks ingliskeelne ütlus tabavalt emotsioone väikelastega võrdleb ja kõlab umbes niivisi, et no nii nagu sa väikelapse, nii ka tundeid sa ei luba neid rooli taha, kuid pagasisse luku taha sa ka neid ei pane. Ja me kõik saame aru, et see on mõistlik väikelaste puhul. Meie teod mitte ainult ei korrasta meie emotsioone, vaid tunnete rooli taha mitte lubamine on heaks kasvamise viisiks läbi terve elu. Kui me tšellot või klaverit või mõnda uut keelt õpiksime ainult siis, kui selleks tuju on, ei arene palju kui üldse. Ja vaimulikult ka, kui me ootame teatud kindlat Jumala läheduse tunnetust või kana nahka oma ihul, enne kui me oma hääle tõstame tema poole või midagi ilusat ütleme Jumala suunal või tunnistama hakkame üldse, siis on meie armastus väga väetikene. Või kas me saamegi seda nimetada armastuseks, kui see ainult selle najal käib? Äkki armastame hoopis oma emotsioone sellel hetkel ja tuletame selle kaudu meelde, et me oleme ikka elus inimesed, kui me räägime tundehäiretest, järevustest ja asjadest. Nii nagu ükskõik millises muus eluvaldkonnas, me peame hakkama tegutsema õiges suunas, kui tahame kasvada ja tegema seda distsiplineeritult, motiveeritult. Ma eilses palvegrupis ka rääkisin. Et mu tütrel on gümnaasiumisse astumine ees ja ma ei kujutanud ette, et nii paljud gümnaasiumid Harjumaal ootavad motivatsioonikirja. Miks sina tahad just selles koolis õppida? Kui motiveeritud ja distsiplineeritud ja kõike, mida veel sa oled selleks? Et nii me käime oma koolirada. Ja nüüd see tundlikkus siis usu asjades. Meie motiveeritus, meie distsiplineeritus ja me arvame, et usu asjades asjad liiguvad kõik väga, väga iseeneslikult. Eeldame, et tunded ja kõik tulevad kuidagi kukuvad meie peale ja kui seda ei ole, siis äkki ma ei armastagi. Kui me kavatseme kasvada ainult emotsioonide najal, ka vaimulikult, siis varem või hiljem saavad meist emotsioonide orjad ja vangid, ohvrid oma emotsioonidele. Nii et tänasel hingamispäeval ka ma tahaksin julgustada teid puhkama rahus tundest, et sa pead alati ja kogu aeg midagi tundma, mingit õnnestavat, õnnistatud võbelust sees, enne kui sa võid enda kohta ütelda, et ma olen Jumala laps ja ma armastan tegelikult teda. Ebarealistlikud on ootused, et usklikuna pead sa kogu aeg sisemiselt ainult põlema. Läbi põleme niivisi. Arvamus, et ideaalne kristlane ei tohiks teadlikult suhtuda Jumala ülistamises kogu südamest, hingest ja ka mõistusest on seal mainitud, on ja on tegelikult vale. Parem viis kristlaseks olemiseks on see, kui keskendame oma meeled mõistma ja aru saama, kes on Jumal. Ja kiitma isegi siis, kui me kõigest aru ei saa. Tänama teda selle eest, mida me ka kõik ei märka. Teeme seda ikka. Ja räägi ka teistele sellest, milles sa tänulik oled. Ja siia sõites ma veel mõtlesin, aga et mis siis, kui sa mõtled ja mõtled, no sa nagu ei, no sa lihtsalt ei näe. Mitte midagi ei ole, no. Oma paarisuhte vähesest nõustamiskogemusest ma sellisel juhul ma peas panen diagnoosi mõnele paarile, kus üks ei näe teise suhtes enam põhjust tänulik olla ja teine ei näe esimese suhtes. Et see paarisuhte haigus või võõrandumine on läinud kahjuks nii kaugele, tuleb väga tugevat tööd teha selle nimel. Meenutada neid aegu, kus sa tulid ja said ristitud, miks sa tulid, Ja sa pead teadlikult mõtlema. Sa ei saa sellel hetkel jääda jälle mõtlema, et ma ootan seda värinet kuskilt. Ja kui seda ei ole, siis on kõik minuga on 1-0. Nii nagu paari suhtes käib taas üksteise leidmine, meenutamine, miks ma olin nii võlutud sellest teisest poolest? Miks ta oli mulle nii armas? Miks ma olin valmis ta ees surema? Taas kohtumine, taas üksteise kogemine. See on see teadlik lähenemine, et ka tänu meie seest võiks tulla loomulikumalt ja paremini. Nii et räägi temast vajadusel pea päevikut, kui sa tunned, et sul on probleem, erilisi probleeme unustamisega, aga üldiselt need, kes ka räägivad ja tunnistavad Jumalast, nad unustavad vähem, sest nad on selle juba korra läbi rääkinud. Laula sellest ja siin ka kõik need alguse laulud ja lõpus ka me laulame, et need üldlaulud, nad ju alati ei peegelda meie täpset kogemust, mille eest me tänulik oleme. Aga see on väga-väga hea, kui me ka neid üldsõnalisi, võib-olla vahest liiga üldsõnalisi laule, lauldes mõtleme oma kogemuse sinna juurde ja see laul muutub isiklikuks tänuks Jumala suunal. Ja uskuge mind, emotsioonid ei jää tulemata. Ei saa öelda, et iga hingamispäev, kui te siia tulete, on teil selline tunne, et ma ei tea, pisar on silmas ja te mõistate kõike, millest see laul räägib. Aga see tunne on seal, see vaikiv tead, mida ma olen nõus kõige sellega, mida see laul räägib. Ja selle salmiga rohkem kui teisega, sellepärast, et minu kogemus möödunud nädalal oli just selline. Lõpetuseks tahaksin mõelda, et vaimustumise vaibi ja sellist tundlikkuse olulist võib-olla hinnatakse liialt üle. Ja ma ei ütle tingimata nüüd kindlasti meie koguduses. Vahest ma mõtlen meie koguduse pool ka täitsa vastu pidi, et me nagu ei pöör üldse neile tähelepanu, et tegelikult see usu asja on väga mõnus ja soe ja tore ja need tunded peaksid ikkagi olema ja see innustumine, isu ja kõik selline asi. Seda tean ma ka, et olla vaimustunud Jeesusest kui isikust on palju parem kui olla vaimustuses oma tunnetest. Jumal õnnistagu teid keskteel käimisel ja leidmas seda head tunnetust ka Jumala suunal. Aamen. Me laulame, kiida Jeesust mu hing. Tõuseme tema otsust.
Kiida Jeesust mu hing, tema päästnud on mind. Katud muri kurgul, mida enda vend. Halleluja, au ja kiitus, halleluja, muri. Halleluja, issad Jeesus,
Isa, sina tunned meid läbi ja lõhki ja sina tead, kui lähedal oli viimane aitamine, sinu aitamine ka meie elus. Ja sa tead, et väga palju siit olukordi me ei märka, ei pane tähele ja arvame, et see on meist enesest. Ja sellepärast alustuseks ma tahaksingi tänu tuua meie kõigi nimel kõige selle hea eest, mida sa oled teinud meie nimel ilma, et me oleksime seda näinud. Ma palun, et sa võtaksid vastu ka meie tänu, tõesti nii nagu laulgi ütles, ohvrisurma eest, tänu millele meil on lootus, õigus igavesele elule sinu armust. Ma palun, et sa aitaksid ja muudaksid meid tänulikemaks. Aita meil mitte unustada ka möödunud aastate kogemusi ja sa näed, et mõned suured kogemused jäävad võib-olla kümnete aastate taha. Ja neid on kuidagi raske elustada oma meeltes ja luua seoseid sinuga, aga ma palun, et sinu püha vaim võiks need teed jälle sisse käia meie meeltes ja mõtetes. Palun tee meid tänulikeks kristlasteks. Tee meid ülistavateks kristlasteks. Ka siis, kui meil ei ole tunnet, et me tahaksime midagi head ütelda sinu nimel ka kellegile teisele. Palun ava meie huuled, puuduta neid oma süsiga taevast. Tahame tänada veel kord, et ka sellel nädalal sa saadad meid jätkuvalt ja sa aitad meilt ka meie õhtustes ja hommikupalvetes märgata sinu sõna ilu, päevasõnade asjakohasust ja sinu juhtimist meie elus. Aita hoolitseda meid oma perekonna eest. Toon sinu ette kõik meie perepead, kõik isad, kõik emad. Anna kõigile julgust ja tahet tuua sõna rohkem ka igapäevasesse arutelusse ja oma laste meeltesse ja keeltele. Aitäh kuuldud palvete eest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.